Hallelujah. Ena lo kon ebe di ngwani edwekene. Edwekene mo se yiti a. Na hale otwe adwene ofi ewiade ni enu. Na ofa ye obiche susumi no. Ome ye dwene eko susumi no. Na edachi wonanunu adwene oruake. Wonanunu adwene bobo bafo ya yesonale ke. Obafo ewure ya ro. Obafo anwunyane ya ro. Ba susumi no adwene de. Oma meni tekpeke na omo meni nyiwo susumu no na ofa ngwane tendane ofa oblesona ene yejo kane mo ibajina azrele imaleke Jesus ale nisini pere pale ni a Jesus ale nisini pere pale ni a na ebanwe yejo kane wo Matthew Kratane otibulu ni na na ebanga abrasa one nane mokọ abulasia abulasa onisia ne Matthew chapter 14 we are reading from 34 to 36 dama yidie awurai edwakane o se na bepere nyevule ne bahole genezalet mo benwurila melimo wo ekela zuare mari bahobole azua mo biche ekenla Amuala azu ama. Amanie. Na melivale uliavule ma. Kusu oti yeleleye. Na bezeleleye ke. Oma beva besa. Beha ye teladie. Eguzuni anwa ala. Na beba. Na bedabe mo bevale besa. Beha ye teladie nela. Amuala dele kweke boko, hallelujah. Didi, odike Kristo ma imuala yenya didi wo Kristo nu. Meni eshe mo, li ka angbano kon. Ejwa ke mo ezila, na hale, sebe febe sa. Bekan jise se taladiye ni a, angbano kon beba de kweke. Na be yale, na angbano kon bede de kweke. Eshe mi ye wuka angbano kon, Nisili bedevri pale. Imale ewriade Jesus. Nisili biale eni ewriade mo iba hrayave yadu. Omo. Zo a oba yebwe. Wamekamo Jesus yalala. Ya umuni ijwa ke ijima kule mo wa yele wo azre azu. Na idachi ejake. Ke yedano kwe ya vazre. Na ilye imedye mamo. Abansam. Eva osa edube mwuzula. Yedano kwa yepipe ilyebe. Na mokili yikili la, imo, yeno hale, obengu ewradi tumini. Aha. Edi mamo eliti yemi, Matthew elekan ekremo, wamkamo jisese woye, ekwa sani enu la, uvindele, suwebiye mo friend, janezalete la azo. Nani, elwa ni mo waka la, bedi jisese ane. Imo ti, bewe holi ezwa, mo biche bele azo. Na, baobole amani ke. Dokta kule biye ega. Na ayubi alamo ole uriavule la. Obo madrene oba yi obiche ekene. Na ngbanokon. Ngrelega ni kreke bezuali. E uriavule. Nga chile doni ala. Berele Jesus. Na kumobe hane ale ke. Jesus matinde. Na matinde wasa. Nemumu. Jesus ema dene. Ema yitala diye ni ngbani bobo. Walunwa. Ke yitala diye ni ngobe so. Oma uriavule mamo bezo yitala diye ni anwa. Na no hale besa be ba de peke angba no kon me ni mo riri na be zole Jesus tradi ni enu na duzu ewure a ala nwozoa duzu amane a ala nwozoa duzu anwuna ni anwunya ni ewonu ha rere ni kreke be mu ala koso tin be de peke na be munka angba no kon ewura imare ole doctor gbula edi mamo eletie mi se ye yania look oti Mochene, ebula lani insiani a. Ene, Jesus eleko a ye e yilela. Ose womelini yenu, Jesus dereke. Ewe eva osa, eha ye tela diyeni. Peter se, ah, na ura ime ni beblebe ikamo. Bele pushua, ikele pushua, kake, ikele fwa, kake. Kwa ke mwa, etike ewe, eva osa, eha wa tela diyeni. Ose, tumi biyo vimi nuha, evindi. Na ekene, ye gale ne mo gale ga ne kreke idudu moja e vre ngolo kongo kongo kon bule ne nyon la e ka ne ala ye oyere onyuru erike awurai medami o na amanye mo mu wonu hanle